Du lytter til Radio 4.
Velkommen til et sammendrag af Ring til Radio 4.
Vi starter ude på landet, hvor dagligvarer ikke altid er lige rundt om hjørnet. Ude i landdistrikterne hører vi gang på gang om butikker, der lukker og slukker, fordi indbyggerne i de små samfund ikke handler nok ind lokalt. I sidste uge prøvede dagligbrugsen i Tepstrup uden for Skanderborg at råbe kunderne op, både i virkeligheden og på Facebook, hvor det i et opslag lød sådan her. Brugsen lukkede i dag, det var heldigvis kun i en time, men hvis ikke omsætningen stiger betragteligt, så bliver det til virkelighed. Den lille happening i dag var et anderledes forsøg på at skabe opmærksomhed omkring, hvor alvorlig den økonomiske situation i brugsen er. Den her happening, den bestod i, at der var sat afspærringstape op foran døren, og det blev altså siddende i en time, hvor brugsen holdt lukket. Det skulle få kunderne til at se sandheden i øjnene. Hvis I ikke bruger flere penge, så lukker brugsen for bestandigt. Dagligbrugsen Tepstrup deler i øvrigt også regnskabet for butikken på Facebook hver uge, så byens kunder kan følge med i, hvordan det går, men lige lidt hjælper det altså. Det kan godt være, at vi kommer til at sige, at vi smider håndklædet i ringen, og at vi har gjort, hvad vi kunne, sådan siger Rita Eriksen, der er medlem af Brugsens bestyrelse. Og det er ikke kun i Tepstrup, at de kæmper. Mange andre landsbyer har også kæmpet, og mange forgæves. En rapport fra de samvirkende købmænd fra sidste år viser, at det på landet og i byer med under 2.000 indbyggere er det der, der er flest dagligvarebutikker, som er lukket de seneste 10 år. I 2012 var der 713 butikker, i 2022 var der 575 butikker. Men lad falde, hvad ikke kan stå, siger man jo, så skal man blive ved med at give butikkerne i udkanten kunstigt åndedræt. Det er det, vi skal debattere nu. Om lidt taler jeg med før omtalte Rita Eriksen fra dagligbrugsen Tepstrup. Jeg skal tale med en landdistriktsforsker for at høre, om de her bruser virkelig er så vitale for en landsby. Og så skal vi til en landsby på Fyn, hvor den lokale brug sidste år lukkede efter næsten 140 år. Men jeg vil som altid også meget gerne høre fra dig i debatten. Skal dagligvarebutikkerne på landet have lov til at dø, eller har indbyggerne et ansvar for at holde dem i live? Rita Eriksen, bestyrelsesmedlem i dagligbrugsen i Tepstrup, velkommen til dig.
Tak skal du have.
Hvor tæt er dagligbrugsen på at lukke?
Jamen, det er tæt. Vi har økonomiske problemer, så vi er meget tæt på. Så det vi gør her, som vi har gjort med happening, det er netop fordi, at vi skal gøre opmærksom på borgerne, at de skal købe noget mere og støtte noget mere i de lokale brugs, de har. For lukker den, jamen, så bliver byen faktisk et uattraktivt by at bo i. Og det tror jeg faktisk, at der er mange, der bor der, har fået åbne øjnene op.
Mm. Hvor meget mere skal jeres kunder handle for, hvis brugsen skal overleve?
Jamen altså, vi har, det er jo lidt svært, men vi har regnet lidt ud på det jo, ikke også? Altså, vi havde det også for 2 år siden, for 3 år siden, hvor man skulle handle for 84,10 oveni om måneden. Og i dag, der er det 104 per kunde, man skal, eller per husstand, man skal købe mere ekstra.
Mm, okay.
For at den skal kunne løbe rundt, rentabel rundt.
Okay. I den her nedlukning, der har I jo lagt vægt på, at det er kunderne, der skal bruge flere penge. Men er det udelukkende kundernes ansvar at holde brugsen i live?
Nej, bestemt ikke. Vi kigger da også indad i bestyrelsen for netop at finde ud af, hvad er det, der gør, at vi skal holde kunderne for at handle der. Og selvfølgelig er det jo også, at de varer, der skal være på hylderne, de skal jo være der selvfølgelig, og de kunderne, de ønsker af varerne, de skal også kunne være der. Og ja, der har været en del med hensyn til, at kunderne er mere prisbevidste i dag, så det skal vi også se indad på, at vi skal have nogle varer, som er billige, så folk de kan komme og købe billigt.
Mm. Men hvorfor er det delvist kundernes ansvar at holde gang i butikken?
Jamen altså, hvis de vil have en indkøbsmulighed der, hvor de bor, jamen, så er man jo også nødt til at støtte op om det og købe deres varer i den daglige i brus. Jeg har da også et ansvar for, at jeg handler også. Jeg bor også selv i Tæpstrup og handler alt mit indkøb sådan set i brusen.
Okay. Men det er jo ikke helt nyt, det her. Det går jo helt tilbage til før corona, at der har været krise i butikken. Er det ikke også, er man ikke også måske nødt til på et tidspunkt at sige, der er simpelthen ikke tilslutning til en dagligbrugs i Tæpstrup, vi skal finde på noget andet?
Jo, altså det er netop det, vi er der den 4. april til borgermøde. Altså, er der opbakning, der kommer der? Og hvilke det her? Og siger, at de gerne vil bevare den, jamen så er man måske lidt mere, så arbejder vi ud fra det, men selvfølgelig er der ikke opbakning. Kan vi godt sige, at det kan være, at det er der, hvor vi må sige, at der ikke er behov for det længere, altså at vi er nødt til at dreje nøglen om.
Mm. Der er en lytter på sms'en, som har skrevet og spurgt, kunne man reducere åbningstiden? Er det noget, I har været omkring?
Reducere åbningstiden, altså tænker på åben, altså udvide den.
Nej, det er omvendte.
Altså, omvendte.
Jeg tænker
faktisk ikke, at vi skal reducere den. Jeg tænker faktisk på, at måske, at man skal udvide den lidt igen, fordi vi har reduceret den.
Okay, og det er ikke noget, som har hjulpet?
Vi er faktisk ikke blevet enige om det endnu, men jeg tænker, at vi skal gå tilbage til, hvor at folk de godt kan nå at handle til klokken. Vi lukker i dag klokken 7, og før i tiden lukkede vi klokken 7:30. Og det kunne man jo godt gå tilbage på igen, så folk måske kan nå at handle. Dem, der har sent fri, kan nå at komme og handle der den halve time.
Så
jeg tænker ikke, vi reducerer. Jeg tænker, vi udvider mere.
Okay. Hvad gør I ellers selv for at holde hjulene i gang her?
Jamen igen, altså det vi gør, det er, at vi siger til vores borgere derude, at de selvfølgelig skal putte noget mere i kurvene, og selvfølgelig lytter vi på, hvad de siger også med hensyn til, hvis de vil have noget forskellige ting i brusen, så gør vi det. Vi prøver så vidt muligt, det vi kan, for det eneste de varer, de gerne vil købe, fordi det er selvfølgelig forskelligt fra by til by, og som den anden sagde, at vi er nogle vane mennesker, så hvis man har fri og arbejder i Aarhus, så har man måske en tendens til at køre ind til Rema. Men man skal også have den pli og sige til sig selv, nej, jeg har, der hvor jeg bor, har jeg en brus, og den støtter jeg op om og handler der.
Okay. Er der andet, I kan gøre for at sørge for, at der forhåbentlig kommer enten flere kunder i butikken, eller nogen, som lægger nogle flere penge, når de kommer i butikken?
Ja, altså jeg tror, at vi kan gøre også, det er jo selvfølgelig, at vi skal have nogle flere gode tilbud og nogle gode varer derinde, som folk de også kan se, at det er noget at gå efter. Og vi skal have nogle flere kundeaftener, har vi også snakket om, invitere borgerne ned til vores dagligbrug, så de egentlig kan se, hvad der er af varer og lave noget event for dem også. Det kunne være noget rødvin tapas aften, så de kan komme ned og se, jamen okay, det man kan lave, det kan man købe der.
Okay. Rita Eriksen, tak fordi du havde lyst til at være med i programmet.
Selv tak.
Linda, hun har skrevet, det er klart, de lokales ansvar at holde de lokale dagligvareforretninger i live. Alternativt må borgerne køre til nærmeste større by eller benytte leveringsordninger med videre. Og Per, han skriver, hvis butikkerne er infrastruktur, kan byrådet vel yde et huslejetilskud. Og så siger jeg velkommen til dig, Carsten fra Thy.
Jo, goddag, goddag.
Goddag. Carsten, hvad siger du, hvis de her dagligvarebutikker på landet ikke kan løbe rundt? Skal de så have lov til at dø, eller skal man som indbygger gøre noget for at holde dem kørende?
De skal absolut ikke have lov at dø, og som indbygger, så skal vi handle lokalt, hvis vi er interesseret i at kunne handle. Altså, ja, have en lokal butik.
Okay.
Men der... Jeg er siddet og kommet til at tænke over en ting, mens jeg har siddet og lyttet. Ja, derfor jeg altid elsker at høre andres meninger. Fordi der er ingenting, som man ikke har berørt, og der sad jeg lige og kom til at tænke på. Fordi brusen, dagligbrusen og superbrusen og hvad det hedder alt sammen, er alt sammen ejet af Coop.
Ja.
I min lille lokalbrus, hvis der er tilbud på smør, så koster det 15 kroner. Hvis min lille brus var en superbrus, så ville jeg kunne få den samme pakke smør for 7,5. Så Coop har et kæmpe ansvar for at flytte hele handlen fra lokalsamfundene og ind til de store byer.
Mm, okay.
Coop burde regulere de der, for det bør også være Coops interesse. Det er en detalje. Derudover så, jo, vi har en forpligtelse. Jeg smider over 6.500 kroner om måneden hos min købmand.
Hold da op, det var okay. Da også en chat, Carsten.
Det er, jamen, det er brusen i Vestløs.
Og er det simpelthen, fordi du gerne vil hjælpe med at holde butikken kørende, eller kan du simpelthen bare godt lide at bruge dine penge der frem for alle mulige andre steder?
Jeg har tidligere boet i Frøstrup, der brugte jeg alle mine penge i brusen i Frøstrup. Jeg har tidligere boet på Mors, der brugte jeg alle mine penge ved den lokale købmand. Jeg har en tradition for at handle lokalt, fordi det har også noget at gøre med, der møder vi hinanden. Os, der bor i området. Kan du følge mig i
det? Mm, det kan jeg da.
Mm. Og det er altså på en anden måde end i store byer. Jeg har også prøvet at bo i København og alt det der. Men jo, vi har som forbrugere et ansvar for, at vi vælger at handle lokalt. Men grunden til, at mange ikke handler lokalt, det er jo fordi, at Coop ikke sørger for at udligne priserne, så når de kører tilbud, så er det ens i deres butikker.
Mm.
Der ligger Coop jo faktisk at konkurrere med sig selv og udkonkurrere sine små handle.
Carsten, der er en på sms'en, som skriver, at det er tydeligt, at butikker, der lukker, har et ringere produkt, I må lukke eller forbedre jer. Hvad siger du til det?
Jeg har absolut ikke fået nogen dårlige eller ringe produkter.
Okay.
Overhovedet ikke.
Men der er vel en grund til, at butikkerne ikke kan holde sig kørende?
Jamen ved du hvad, jeg er dårlig gående, så, og jeg bor ude på landet. Og jeg får leveret varer, og jeg får ingen dårlige produkter leveret.
Okay.
Så det kan da godt være, at det sker nogle steder, men det er altså ikke noget, jeg har observeret.
Mm, okay. Men det er da i hvert fald dejligt, Carsten. Tak.
Det store problem er prisen.
Mm, okay.
Fordi når de små bruser, de skal konkurrere med de store supermarkeder og de store bruser, og de er nødt til at sælge, fordi de får det hjem til en anden pris. Det der problemet er. Problemet ligger hos Coops ledelse.
Carsten, tak fordi du vil være med i programmet. Du kan også sende en sms. Det har Inger gjort. Hun skriver, emnet går lige i hjertet på mig. Det er et stort problem for brugsen i landområderne. Det er et kæmpe problem, da forretningen ikke kan opnå store rabatter, da de ikke kan aftage de store mængder på grund af forretningens størrelse. Desværre kan ældre mennesker snart ikke bo disse steder, hvis de ikke kan køre bil mere, og busser findes heller ikke mere. Annette, hun skriver på sms'en, årsagen til forretningslukninger, som sådan handler i høj grad om først og fremmest internethandel, og dernæst handel i storcentre, som der desværre bliver flere af i provinsen. På sms'en er der en, som skriver, vi skal hjælpe supermarkederne i de små byer, ellers dør byerne helt. Så tager vi til Hillerød og til dig, Hans. Velkommen til.
Tak.
Hans, hvad siger du til spørgsmålet her? Altså, har indbyggerne et ansvar for at holde dagligvarerbutikker i live?
Nej, jeg synes, at det er de store giganter, så som Coop og Bilka, hvad de nu hedder alt sammen. Altså, det er kendt, at der i forvejen er flere butikker, om det så er det ene eller om det er det andet, end der egentlig er behov for. Det kan man næsten se i hver lille by, hvad kan man sige, i Allerød, som egentlig er ret lille. Det er min naboby her til Allerød. Der er noget Kvickly, der er noget Lidl, der er faktisk tre. Det er bare en lille gågade. Og så har jeg så snakket med en, som jeg kender, som arbejder inden for Coop, som altså også har bekræftet det her, at der faktisk er mere flere af dem, end der faktisk er behov for. Ikke?
Okay.
Og så er det jo, så tænker, jamen så det kunne man jo spare på det, og så få råd til nogle af de andre. Og hvis man så gjorde det i en lidt mindre målestok ude på landet, og ligesom satte udbud efter spørgsmål, så tænker jeg, så kunne det jo, og det var ligesom, så må det der kunne lade sig gøre. Det var bare min tanke.
Ja, ja. Så simpelthen lad nogle af de her dagligvarerbutikker lade livet, så der ikke er for mange.
Ja. Altså ligesom de har alle de her busser i København, som kører konstant, ikke? Og så lige så snart man kommer ud udenfor, ud til Hørsholm, eller hvor det så ender, er det bare sådan et af de grelle eksempler, hvor der er ret dårligt med offentlig trafik, i hvert fald hvad busser angår efter kl. 17, ikke?
Mm.
Eller i den sags skyld for Helsingør. Altså det er sådan de samme problematikker. Jeg skal ikke kunne sige mig, jeg skal ikke kunne fortælle dig, hvorfor det er sådan, og hvordan økonomi fungerer på den der måde der, men det er da bare noget, der undrer mig.
Mm. Jeg synes det også,
så,
det er interessant.
Er det sådan en slags undrende spørgsmål, ikke? Ja,
ja, helt bestemt. Ja. Jamen Hans, tak fordi du vil være med din undren her.
Ja, så det var bare det.
Ja, tak for det.
Tak for et godt program.
Tak skal du have. Hej.
Du lytter til et samdrag af Ring til Radio 4.
Dansk Folkeparti vil afskaffe udviklingsbistanden. Sådan lyder et af de forslag, som partiet i går præsenterede i deres 2030-plan.
Vi har svært ved at se, hvad det giver verden, eller Danmark for den sags skyld, at vi hvert år bruger 20 milliarder til forskellige udviklingsprojekter. Så vi vil hellere gå over til at lave en krisepulje, hvor man, når der er akutte kriser, som for eksempel i øjeblikket i Sudan, hvor der er en frygtelig hungersnød, kan gå ind og hjælpe, i stedet for, at det skal være sådan permanente overførsler, som meget ofte ender i korrupte foretagender, uden man egentlig når det mål, man gerne vil.
Helt konkret foreslår Dansk Folkeparti altså at sløjfe den udviklingsbistand, der i år er afsat over 20 milliarder kroner til, og så vil de i stedet bruge 2,5 milliarder på en nødhjælpspulje, som skal målrettes flygtninge i nærområdet. Resten af pengene vil de så bruge på mere velfærd til danskerne, til familierne og til de ældste. I praksis vil det betyde, at Danmark ikke lever op til FN's målsætning om at bruge mindst 0,7% af landet BMI på udviklingsbistand. Og spørger man udviklingsminister Dan Jørgensen fra Socialdemokratiet, så er DF's forslag både uigennemtænkt og irrationelt. Han mener, at det vil føre til mere migration og kan ende med at give terrorister friere hænder, hvis vi sløjfer udviklingsbistanden. Det er helt sikkert, at islamistiske terrorgrupper vil have nemmere ved at rekruttere i de lande, hvor der er stor fattigdom, mangel på beskæftigelse og social ustabilitet, siger ministeren til Ritzau. Men jeg vil altså også gerne høre din mening. Skal vi afskaffe udviklingsbistanden og bruge pengene på velfærd herhjemme, eller er det vigtigt, at vi bliver ved med at sende penge til lande, hvor mennesker virkelig har brug for hjælp? Og så tager vi et smut til Vejle og til dig, Mahmoud Said. Velkommen til.
Tak for det.
Hvad siger du til udviklingsbistanden og til det her spørgsmål om at afskaffe den? Er det en god idé?
Jeg synes, det er lidt påfaldende, at Dansk Folkeparti vil afskaffe noget, der er meget dansk. Nemlig, at vi har en meget lang tradition i Danmark for at støtte udviklingslande med humanitær hjælp, så vi kan bekæmpe fattigdom og sygdom og ulighed. Det er en meget dansk ting. Det afspejler sig også egentlig i vores danske samfund, hvor vi betaler høje skatter og hjælper de svage, dem der er i nød.
Mm.
Jeg synes, det strider imod det at være dansk faktisk. Så derfor tænker jeg, at man skal bevare udviklingsbistanden og måske endda øge den, hvis man kan det.
Okay, måske endda øge den. Hvorfor er det en god idé? Ja.
Jamen altså, man kan altid, altså hvis der er råd til det, så synes jeg, man skal øge den så meget som overhovedet muligt. Jeg er også enig med udviklingsministeren, eller den NGO, du snakkede om også, at vi har en international forpligtelse. Og der er også en anden ting, man skal huske, at jo fattigere folk er, jo større risiko er der for, at der bliver udviklet sygdom og epidemier og pandemier, og som i sidste ende kan ramme os her. Og der har vi et ansvar for at også at bekæmpe det.
Mm, okay. Men kan du forstå det her argument fra Dansk Folkeparti om, at vi ligesom skal sikre os selv først, altså vi skal selv have det godt, før vi har overskud til at hjælpe andre?
Det kan jeg godt forstå. Og Jeg har egentlig også sympati for, at man gerne vil hjælpe vores svage i vores samfund. Jeg synes bare ikke, eller jeg tror bare ikke, at udlands udviklingsbistand er den vej, man skal gå. Nu er jeg ikke selv politiker, jeg er ikke selv ekspert inden for vores danske økonomi, men jeg tror godt, man kan finde penge andre steder.
Mm.
Man kan også spørge sig selv, jamen, skal vi så selv donere, altså vi privatpersoner, skal vi så også holde op med at donere til Kræftens Bekæmpelse eller til andre, der har brug for hjælp, fordi vi kan have det lidt stramt i økonomien.
Mm. Okay. Så man skal simpelthen gå en anden vej?
Det tror jeg. Jeg tror ikke, vi skal undervurdere, hvor meget det har af betydning, det som vi gør. Og vi er også med til altså, at fremme vores danske interesser, vores forretningsmuligheder og vores demokrati, når vi er ude i landet. Altså, jeg kan huske, at en af mine venner bare fortalte mig, at en af det han husker fra Danmark, altså han er jo vokset op i Libanon og født i Libanon, men han sagde, at han husker bare, at han kom til Danmark som spejder, og det via den her spejderforening. Og det er sådan noget, altså, der fik han bare et rigtig godt indtryk af Danmark, og han blev meget inspireret, ikke? Og man skal ikke undervurdere de her ting.
Mm. Okay. Mahmoud, tak for at starte debatten her. Line Grove Hermansen, direktør for kommunikation og interessevaretagelse i UNICEF Danmark. Velkommen til dig.
Tak skal du have.
Hvorfor er det vigtigt at beholde udviklingsbistanden, som den er?
Jamen, nu kommer jeg jo fra UNICEF, og I introducerede UNICEF som en nødhjælpsorganisation. Og det er vi også, men vi kan faktisk kun levere nødhjælpen, fordi vi også er langsigtet til stede i alle verdens lande rundt omkring. Og det er blandt andet udviklingsbistanden, som gør, at vi er til stede. Så nu, jeg tror, Morten Messerschmidt nævnte Sudan, hvor der er en frygtelig katastrofe i øjeblikket, og også en sultkatastrofe. Og der vil vi gerne sende nødhjælp hen. Men det kan vi også gøre, fordi vi er til stede i landet i forvejen, og både har medarbejdere og kender landet, ved, hvordan det skal leveres. Og fjerner man udviklingsbistanden, så vil den langsigtede og den tilstedeværelse virkelig komme i fare.
Morten Messerschmidt mener jo, at projekterne fra udviklingsbistanden simpelthen sander til og går i stå, og at de her penge, de tit havner i korrupte lommer. Og ifølge Dansk Folkeparti, så kan man slet ikke se effekten af de projekter, som udviklingsbistanden hjælper med, men de går altså simpelthen i stå, når nødhjælpsorganisationerne trækker sig ud. Prøv lige at høre i klippet her med Morten Messerschmidt.
Der er ikke til at se nogen sådan nævneværdig effekt. Tværtimod, meget ofte så er der en kortvarig effekt af et eller andet projekt, man gennemfører, og så når Danmark eller Danida trækker sig ud igen, jamen, så sander det hele bare til, du ved. Og så står lastbiler og traktorer og alt muligt bare samler mos i årene efter. Korruptionen er enorm i mange af de her projekter. Det har lige været afsløret, hvordan også det projekt DIS, hvor danske partier er ude og lave udviklingsprojekter, er ramt af massiv korruption. Så det er ikke noget, jeg synes, vi skal prioritere danske skatteyderpenge til, medmindre det handler om sådan akutte kriser, så vil vi hellere bruge dem på gode projekter her i Danmark.
Altså ikke nogen nævneværdig effekt af den her udviklingsbistand, siger Morten Messerschmidt. Har han en pointe i det?
At det er så langt fra. Altså, jeg kan høre, at han tager meget udgangspunkt i et enkelt projekt, som man kan arbejde med rundt omkring. Men udviklingsbistanden er jo med til sådan en helt basalt grundlæggende støtte, ikke bare enkelt projekter. Altså eksempelvis vi fra UNICEF, vi har også projekter, men vi arbejder meget mere på den lange bane med at koble det, der er brug for i en akut situation, med det, der kan være brug for helt generelt. Og hvis jeg skal prøve at give et eksempel, så at vi blandt andet den organisation, som er med til at sikre vacciner til børn. Og det er selvfølgelig særligt svært, hvis der er en katastrofe, men der er også rigtig mange lande, hvor det er bare det at få vaccineret børn mod nogle helt basale sygdomme, såsom mæslinger eller polio, som vi næsten har udryddet. Det er en kæmpe udfordring. Og der hænger verden jo også sådan sammen, at hvis ikke vi gør det, så er der sygdomme, som kan risikere at komme op igen. Så der er ligesom, altså udover, altså de her, jeg tror vi vaccinerer faktisk næsten halvdelen af alle børn under 5 år, og det er jo blandt andet fordi, at der er lande, der giver udviklingsbistand, og også en masse danskere, som støtter frivilligt. Så sådan en enkelt projekt, der kan måske altid få øje på et eller andet sted, hvor der er noget, der ikke virker, men hvis man ser det store billede og besøger nogle af alle de steder, hvor dansk udviklingsbistand både i dag gør gavn og har gjort det, så ser det altså helt anderledes ud.
Jeg læser lige et par sms'er op for dig, Line Grove Hermansen. Der er en lytter, som har skrevet, der skal i hvert fald ske noget markant. De sidste 50 år har vi set sultne børn på tv, som om intet er sket andet end, at diktatorernes biler er blevet større. Og så er der en, som hedder Anna, som skriver, meget fattigdom og ulighed kunne reduceres, hvis vi brugte flere kræfter på at bekæmpe omfattende korruption i fattige lande, så ville vores hjælp virkelig gøre en forskel. Kan du forstå, hvis folk, som ikke sådan har fingrene nede i materien her, ikke føler, at der sker noget?
Altså, det, jeg er jo ked af at høre den slags opfattelser, men, og jeg kan jo sådan tale fra UNICEF's side i forhold til, hvad det er for et arbejde, vi gør, og hvordan vi sørger for, at pengene kommer frem og gør en forskel. Og det for os handler det jo rigtig meget om, at børn skal have et godt liv, at de skal kunne komme i skole, og de skal overleve. Og der er faktisk nogle altså meget friske tal, som vi lige for nylig har fået, det er, at børnedødeligheden er faktisk faldet. Altså børnedødeligheden under 5 år, den er faldet med 51% siden 2000. Så der, det lykkedes, altså blandt andet med sygdomsbekæmpende indsatser og sådan noget. Men, og masser af langt flere børn kommer i skole, men så står vi bare et sted lige nu, så det er også derfor, jeg synes, det er en utrolig vigtig diskussion, vi har lige nu, og om ikke andet, så er det i hvert fald en anledning til at tale om de her ting, fordi at efter covid, efter coronakrisen ramte rundt omkring i verden, så er der faktisk opstået det, som vi kalder en læringskrise. Så selvom at vi før lykkedes ret godt med at uddanne børn eksempelvis, så er der nu 2/3 af børn på 10 år, som ikke kan læse en tekst i lavere indkomstlande. Og det er sådan en ting, som blandt andet udviklingsbistanden og noget af det, som UNICEF arbejder med at gøre for pengene, det er at sørge for, at børn de rent faktisk får en skolegang, som gør, at de fremadrettet også kan blive god arbejdskraft, at de kan deltage i deres samfund, og at de også kan sørge for, at deres egne børn også deltager i, altså både i demokratisk forståelse, men også får et sundere liv. Så der er simpelthen så mange fantastiske eksempler på, hvordan at udviklingsbistanden både er nødvendig og har gjort gavn også over de sidste 50 år. Og det gør vi også umage for at fortælle hele tiden, sådan at der ikke kan være tvivl om det. Men de spørgsmål, der bliver stillet her, må vi jo så bare besvare, så godt vi nu kan.
Mm. Kan du også forstå Morten Messerschmidts og Dansk Folkepartis pointe i, at de gerne vil starte med, at vi hjælper os selv herhjemme, altså styrke velfærden herhjemme, før man hjælper andre?
Jeg synes ikke, at det er nødvendigvis, og det har sådan heller aldrig været, at der er noget enten eller. Altså, at man tænker på sig selv, man kan godt tænke på sig selv, samtidig med, at man også tænker på andre. Og det har vi altså sagtens økonomisk rådrum til, ud over den moralske og forpligtelse, som jeg også mener, vi har.
Mm. Line Grove Hermansen, tak fordi du ville være med i Ring til Radio 4.
Jamen, det var så lidt. Det gjorde jeg gerne.
Og Line Grove Hermansen, altså direktør for kommunikation og interessevaretagelse i UNICEF Danmark. Vi tager turen til Albertslund og siger velkommen til dig, Jens.
Ja, tak.
Hvad siger du til Dansk Folkepartis forslag om at afskaffe, eller i hvert fald barbere kraftigt ned i udviklingsbistanden?
Jeg mener, det er helt galt kurs. Det mener jeg, ja.
Hvorfor?
Jamen, det mener jeg, fordi at med den udviklingsbistand, vi giver, for eksempel til skole og undervisning, og dermed et løft af de lokale samfund, som er meget fattige rundt omkring i verden, der er vi med til at give kvinderne et valg, om de for eksempel vil føde ja, 6, 8, 10 børn for at sikre deres alderdom og sådan de gamle traditioner, som der har været på det område der. Og det viser sig jo også her i den rige del af verden, at vi med et lavere fødselstal, ja, vi har mulighed for at vælge selv. Og det er der mange kvinder, der gør. Vi føder ikke ret mange børn. Faktisk føder vi så få børn, så vi mangler arbejdskraft i det her land. Ja.
Men så, kan du forstå Morten Messerschmidts argument med, at vi simpelthen er nødt til at sikre velfærden herhjemme, før vi bruger en masse penge på mennesker i andre lande?
Jamen, jeg synes ikke, det ene udelukker det andet. Altså,
Der er jo ikke, der er jo en grænse for, hvor mange penge vi har og kan bruge af.
Ja, men vi er jo et af de allerrigeste lande i verden, så jeg køber slet ikke det argument. Og det er jo, når man vælger for eksempel at lave skattelettelser til de rige, ja, så tager man jo reelt fra sundhedsvæsen, og man tager fra pleje af ældre, og man tager fra, altså vi har jo haft oplevelser med Anders Fogh Rasmussen og Lars Løkke Rasmussen, som har lavet sådan nogle besparelser på sundhedsområdet på 2% om året, og nu står vi med et sundhedsvæsen, der halter. Det er jo nogle politiske beslutninger, der er taget ud fra nogle politiske holdninger, som jeg slet ikke deler, og som altså, jeg synes ikke, man kan blande de ting sammen. Altså, vi står med en befolkningseksplosion i den tredje verden, som trods af enhver beskrivelse. Og en af de ting, man ved med sikkerhed, det er jo, at uddannelse, det hjælper kvinderne i de fattige lande med at tage de rigtige beslutninger.
Mm.
Og det viser sig jo også i de lande, hvor kvinder bliver uddannet, at de føder færre børn.
Jens, tak fordi du vil være med i programmet.
Ja, velbekomme.
På sms'en er der også en, som skriver, mine surt tjente penge skal ikke gå til udviklingshjælp langt væk, men i Danmark, hvor der mangler penge i psykiatrien og i plejesektoren. På sms'en skriver Eskild fra Kliplev, lige nøjagtigt Dansk Folkeparti, som ønsker at begrænse indvandringen, burde tænke på, at jo mindre vi støtter dem, som er i nød, jo flere indvandrere får vi. Vi skulle have støttet de fattige lande på et langt tidligere tidspunkt. Vi lærer ikke af historien. Og så er der en anden, som skriver, tænk på alle de milliarder, Danmark har sendt afsted til hele Afrika igennem de sidste 40 år. Læg dertil de milliarder, som Sverige, Norge, England, Tyskland, Frankrig, USA og så videre har sendt. Det bliver langt over 1 billion. Det kan man godt nok lave mange hospitaler og skoler og meget andet for at sørge for medicin og mad og så videre. Med alle de penge burde der ikke længere være alle de problemer i Afrika. Adam Moe Fejerskov, der er seniorforsker ved DIS, som arbejder med bæredygtig udvikling. Velkommen til dig.
Tak.
Hvad er det for nogle konsekvenser, det vil have for de lande, vi hjælper i dag, hvis vi altså skrotter den her udviklingsbistand?
Jamen, jeg tror, at det er vigtigt at forstå, at den måde, vi laver udviklingssamarbejde på i dag, ikke er en, der bare er sådan præget af den her gammeldags tankegang om, at vi skal have nogle traktorer ned til nogle lande i Afrika. Altså, vi støtter i dag gennem udviklingssamarbejdet en lang række internationale forhold, som vi gør, også baseret på danske interesser. Altså, lige nu er der massiv støtte fra udviklingsbistanden, den danske slagsen, til Ukraines genopbygning, til at vi kan komme anderledes i mål, hvis vi står overfor en fremtidig pandemi, og også til, at danske virksomheder kan fremme deres handel med for eksempel det afrikanske kontinent, som vi ved kommer til at drive meget af den økonomiske vækst, der kommer til at ligge over de næste årtier. Så på den måde kan man sige, at det ikke kun er et spørgsmål om, at vi sådan snævert kommer til at se nogle konsekvenser, men på lang sigt er der nogle måske rigtig store implikationer for Danmark.
Mm. Ja, og hvad kan du ikke lige gå lidt mere i dybden med det? Altså, hvad er det for nogle konsekvenser, det gav for Danmark at sløjfe udviklingsbistanden?
Man kan sige, i sådan helt grundlæggende i det forslag, som Dansk Folkeparti kommer med, og det tankegods, der ligger bag det, er jo også de her diskussioner, om vi tror, at vi som land kan isolere os fra resten af verden. Og der må vi bare sige, at de sidste 5-10 år jo desværre, kan man sige, har vist nøjagtigt det modsatte. At klimaforandringerne, som ikke, altså det kan vi ikke skærme os fra. At når der kommer en pandemi, så kan vi absolut ikke skærme os fra den. Og at hvis sundhedssystemerne, for eksempel i Afrika, ikke er forberedt på at kunne håndtere en pandemi, jo, men så er der stor sandsynlighed for, at der udvikler sig en ny variant af for eksempel covid-19, som vi så det ske, som også vil nå Danmark. Så på den måde kan man sige, det er sådan det her, den her forståelse af, kan vi isolere os, eller er vi i virkeligheden viklet ind i en verden, hvor der er nogle ting på spil, som vi også bliver nødt til at forholde os til. Og selvom det kan være svært at lige tænke, jo, men hvad er den direkte forbindelse mellem Danmarks udviklingsbistand og hvad der sker rundt omkring i verden, så bliver vi bare i stigende grad ramt af nogle af de her kriser og situationer, krige også, som bare kommer til at have nogle rigtig store konsekvenser i Danmark også.
Vores udviklingsminister Dan Jørgensen, han mener jo, at Dansk Folkepartis forslag her, det simpelthen kan ende med at give terrorister friere hænder. Har han en pointe i det?
Altså man kan sige, at det her spørgsmål om terrorisme eller ej er vanskeligt. Og jeg vil ikke sige, at fordi at man giver mere eller mindre udviklingsbistand, så har man nødvendigvis en indflydelse direkte på terrortruslen i Danmark. Altså det er alt for mudret og alt for vanskeligt et billede at sætte op på den måde. Men vi ved jo også, at der er lande rundt omkring, hvor at der er bevægelser, som er i stand til at rekruttere sådan på det, man kan sige, socioøkonomiske grunde. Altså simpelthen fordi, at levevilkårene, mulighederne for at få et job er så dårlige, at hvis du tilslutter dig en bevægelse og får en lille løn, jo, men så er det rent faktisk bare et erhvervsmæssigt alternativ til de jobs, der ikke er der. Og på den måde kan udviklingsbistanden selvfølgelig bidrage til, at vi får skabt nogle levevilkår, som gør, at man ikke opsøger de her bevægelser, men at ligesom eller sammenslutte, at det betyder, at der nødvendigvis er mindre terror i Danmark, den er selvfølgelig vanskelig.
Dansk Folkeparti vil jo afsætte de her 2,5 milliarder til sådan en nødhjælpspulje, som så skal målrettes flygtninge i nærområdet, i stedet for at have den her udviklingsbistand på 20 milliarder. Hvorfor er det ikke nok? Altså, kan det ikke også gøre et eller andet?
Jo, det kan det. Altså, der er ingen tvivl om, at 2 millioner er bedre end 0 kroner. Men det kan ikke, hvad kan man sige, stå til mål med de udfordringer, som der lige nu er i rigtig, rigtig mange lande. Og vi kan sige, at Danmarks humanitære bidrag, altså vores nødhjælp, er i dag allerede på et historisk højt niveau, fordi vi jo bare ser kriser rundt omkring i verden. Kriser, som også har konsekvenser i Danmark. Og på den måde, kan vi sige, skærer du alt andet fra, jo, men så står du i en situation, hvor det kan godt være, at du kan hjælpe en lille smule i nogle enkelte kriser, men altså, de facto vil Danmarks tilstedeværelse i det meste af verden være lige nul. Altså udviklingssamarbejdet, skal vi også huske, storsponsorerer jo for eksempel det danske diplomati og danske ambassader i store dele af verden. Og sløjfer du dem, jo, men så vil Danmark jo stort set ikke have nogen tilstedeværelse, nogen som helst sted i verden.
Mm. Og hvordan bliver udviklingsbistanden sådan helt konkret brugt i dag? Altså, hvad er det præcis, pengene de går til?
Ja, man kan sige, at pengene går til rigtig mange ting. Og det er selvfølgelig det, der gør, at det er vigtigt at have sådan en diskussion, som den I har i studiet hos jer og i radioen i dag. Men også, at vi har den i den brede befolkning, fordi det kan være svært at gennemskue, og det er måske meget teknisk præcis, hvad udviklingsbistanden bliver brugt til. Altså, der var en gang, hvor langt størstedelen af vores udviklingsbistand, den ligesom lå fast i nogle rammer, hvor vi samarbejdede med en række lande, og så var det dem, der fik størstedelen af vores udviklingsbistand i nogle samarbejder. Men i dag er det et meget mere mudret billede. Og vi arbejder for eksempel i Danmark rigtig meget igennem de store multilaterale organisationer, som vi kalder det. Altså FN. Det kan også være EU. Hvor man simpelthen siger, og det giver jo god mening, synes jeg i hvert fald, at nogle af de problemstillinger, vi står overfor, er så markante og så svære at forholde sig til, at det hjælper ikke, at Danmark bare går ud og planter sit flag og gør nogle ting alene. Vi bliver nødt til at arbejde sammen med andre aktører, der ligesom os ønsker at skabe social forandring, og så slå vores midler, slå vores viden sammen og få det til at batte derigennem. Men det betyder også, at udviklingsbistanden i dag er enormt sådan fragmenteret, som vi kalder det, og består af rigtig, rigtig mange forskellige typer interventioner, som kan være svære at gennemskue.
Ifølge Dansk Folkeparti, så kan man simpelthen ikke se effekten af de projekter, som udviklingsbistanden hjælper med. Morten Messerschmidt, han siger, at de går simpelthen i stå, når nødhjælpsorganisationerne trækker sig ud. Jeg spiller lige et klip for dig her.
Der er ikke til at se nogen sådan nævneværdig effekt. Tværtimod, meget ofte så er der en kortvarig effekt af et eller andet projekt, man gennemfører. Og så når Danmark eller Danida trækker sig ud igen, jamen, så sander det hele bare til, du ved. Og så står lastbiler og traktorer og alt muligt bare og samler mos i årene efter. Korruptionen er enorm i mange af de her projekter. Det har lige været afsløret, hvordan også det projekt DIS, hvor danske partier er ude og lave udviklingsprojekter, er ramt af massiv korruption. Så det er ikke noget, jeg synes, vi skal prioritere danske skatteyderpenge til, medmindre det handler om sådan akutte kriser, så vil vi hellere bruge dem på gode projekter her i Danmark.
Ja, det sander simpelthen til, siger Morten Messerschmidt. Altså, hvordan kan vi være sikre på, at pengene går til det, vi håber på, og at de her penge altså faktisk gør en forskel?
Ja, man kan sige, at udviklingssamarbejdet har jo altid været udfordret af det faktum, at det kun er en del af en større hele. Altså, det er ikke et spørgsmål om, at Danmark kommer ned og arbejder i et afrikansk land eller et land i Asien, og så er med til at styre præcis, hvad der skal ske, hvorhenne. Vi leverer en brøkdel af de samlede udgifter til nogle projekter, for eksempel, som vi gerne vil støtte op. Og derfor kan det være enormt svært at styre, hvor tingene går hen. Men jeg vil også sige, at udviklingssamarbejdet, på grund af den historik, vi har for, at altså det billede, Morten Messerschmidt tegner her, er jo sådan også lidt et 60'er-billede, kan man sige, hvor der var masser af situationer, hvor vi leverede måske nogle brønde med elektricitet til nogle landsbyer, der ikke nødvendigvis havde det. Men i dag er udviklingssamarbejdet underlagt så markante kontrolmekanismer, hvor at alt bliver efterset på rigtig, rigtig mange niveauer. Og selvfølgelig vil der ske nogle ting, men så snart der overhovedet sker noget, jo, men så bliver tingene afbrudt, og der bliver ofte krævet penge retur. Samtidig med, at vi bruger rigtig mange ressourcer på at evaluere bistanden. Vi bruger en del kræfter på at kigge efter, hvordan har de her projekter virket, hvordan har de ikke virket, hvad skal vi lære af dem. Så i dag er udviklingssamarbejdet underlagt en helt anden type kontrol, der gør, at den her idé om, at størstedelen af midlerne ender et eller andet sted, altså på jorden groft sagt, ikke hos nogen, der kan bruge dem, eller i de forkerte hænder, simpelthen ikke er en, der ligesom tilsvarer virkeligheden.
Mm. Din kollega fra DIS, Lars Engberg Pedersen, han stiller jo i et debatindlæg spørgsmålstegn ved, om udviklingsbistanden den er god nok i dag. Han skriver sådan her i Altinget. Dansk udviklingsbistand er blevet reduceret til en pose penge, politikerne kan bruge på kortsigtede indenrigspolitiske projekter. Er du enig med ham i den betragtning, altså at udviklingsbistanden måske ikke fungerer optimalt?
Ja, man kan sige, at det argument, som Lars fremfører her, det er jo et, der i virkeligheden taler til Morten Messerschmidts egne idéer, fordi det viser jo, at udviklingsbistanden i dag i høj grad er styret af indenrigspolitiske, altså danske interesser og idéer om, hvad der skal gøres og hvad der ikke skal gøres. Det betyder jo blandt andet, at for eksempel støtten til ukrainske flygtninge i Danmark er midler, som bliver trukket fra udviklingssamarbejdet. Så jeg vil sige, at jeg kan sagtens genkende et billede af, at danske interesser i høj grad er styrende for, hvordan vi bruger vores udviklingssamarbejde. Men jeg er ikke nødvendigvis sikker på, at det altid er en dårlig idé. Og jeg tror også, at der er mulighed for, at vi sagtens kan finde, hvad kan man sige, sammenslutninger, tilfælde, hvor at vores interesse også går hånd i hånd med andre interesser. At vi har en interesse i for eksempel at genopbygge Ukraine, ligesom Ukraine har det selv.
Adam Moe Fejerskov, tak fordi du ville være med i programmet.
Selv tak, og tak fordi I har diskussionen, som er rigtig vigtig.
Selvfølgelig, tak for det. Og Adam Moe Fejerskov er altså seniorforsker ved DIIS, det som også hedder Dansk Institut for Internationale Studier.
Du lytter til et samdrag af Ring til Radio 4.
Vi starter på farten. Vi skal nemlig på tur til en midlertidig plads på et plejehjem. Det er bare ret vigtigt, om turen til plejehjemmet er fra sygehuset eller fra eget hjem. Hvis det er fra sygehuset, så betaler staten. Men hvis det er fra eget hjem, så skal du selv punge ud flere tusind kroner endda. Sådan nåede beskeden fra kommunen, da Gitte Kjeldsens dengang 92-årige mor skulle flyttes fra sit hjem til en midlertidig plads på et plejehjem. Hendes mor har knogleskørhed, og da hun faldt i sit køkken, fik hun 2 brud på ryggen. Hun kunne ikke længere klare sig selv og skulle derfor hen på en midlertidig plads på et plejecenter. Men da hun ringede til kommunen, lød beskeden, at hun selv måtte betale.
Jeg blev så vred, at jeg tænkte, at det her det skal simpelthen laves om. Det er ikke i orden. Og min mor har jo også, så hun skal nok klare sig, men for andre, det er ikke i orden.
Men nu har Ringkøbing-Skjern Kommune, der hvor Gitte Kjeldsens mor bor, valgt at tage regningen for de borgere, der skal fragtes fra hjemmet og til en midlertidig plejeplads. For der burde altså ikke være brugerbetaling, fordi man er patient på et plejehjem i stedet for et sygehus. Sådan siger Jens Erik Damgaard, der er formand for Social- og Sundhedsudvalget i kommunen for Kristendemokraterne.
Hvis du skulle til den ene adresse, altså sygehuset, så er det gratis med ambulance. Skal du til en anden adresse, som er jo en alternativ til sygehus, vores akutte aflastning eller vores specialpladser, så skal du selv betale.
Omvendt så er der jo andre steder i sundhedsvæsenet, hvor vi accepterer brugerbetaling, blandt andet når vi skal have vores receptpligtige medicin. Og kommunens beslutning her, den er heller ikke gratis. Den ekstra service forventes at løbe op i 250.000 kr. Om året. Men hvad mener du? Er det urimeligt, at man selv skal betale for transporten til en midlertidig plejeplads, eller er der grænser for, hvad vi kan forvente, at staten betaler? Vi begynder i debatten i Stubbekøbing hos dig, Niels Hansen. Velkommen til.
Jo, tak skal du have.
Hvad siger du til spørgsmålet her? Synes du, det er urimeligt, at man selv skal betale for transporten, hvis man skal til sådan en midlertidig plejeplads her?
Altså, jeg vil sige, i det konkrete tilfælde, hvis man er så ille set, at man har de behov, så synes jeg jo, at det ikke er noget, man selv burde betale. Når du har så store plejebehov eller transportbehov, hvor du skal ligge ned eller andet, så synes jeg faktisk, at det nok er noget, vi burde alle sammen tage på vores kappe og betale for, at de folk, der virkelig har så store behov, for noget hjælp til noget transport. Det havde været noget andet, hvis personen selv kunne sætte sig ud i en bil og blive hjulpet af naboen til at køre sig ind, hvor du skal hen. I sådan et tilfælde her, der mener jeg absolut, at det bør være noget, som staten betaler for. Det må jeg altså sige.
I forhold til Ringkøbing Skjern Kommune, hvor man jo så har valgt at vil betale for dem, som bor i den kommune, der koster det jo altså 262.000 kr. Om året, så det er jo lidt en bekostelig affære. Synes du, at det skal prioriteres, at der bliver betalt for det her i alle landets kommuner?
Nu ved jeg jo ikke lige, hvad de 260.000, hvilke transporter de dækker over, om det kun er liggende transporter, hvor folk har så store behov for hjælp til transport, eller det er generelt af alt transport. Hvis der er nogen af dem, der måske godt kunne sætte sig ud i en almindelig bil, så kunne det nok også gøres billigere, så kunne man måske også selv finde ud af at blive kørt. Så jeg ved ikke lige, hvad jeg skal sige til selve beløbet, da jeg ikke helt ved, hvad det dækker over jo. Om det kun er liggende transport, for da er det kun liggende transport, jamen, så mener jeg bare, så må vi bare betale det, fordi liggende transport, så mener jeg, at man har så stort et hjælpe- og plejebehov, at det bør staten gå ind og betale for.
Mm, okay. Det handler om liggende transport, det her, hvor man altså er nødt til at blive hentet i en ambulance og kan ligge på en båre eller noget lignende.
Ja, jamen så må vi betale det, fordi så vil jeg mene, at så har man så stort et behov for hjælp, at det burde staten tage sig af.
Mm, okay. Tak for at sætte debatten i gang her, Niels. Kenneth fra Amager, han skriver, at folk tager ca. 8.000 kr. For en tur, virker meget grådigt. Vi har også spurgt Falk, hvad prisen er for en liggende transport til private, men det har selskabet altså ikke oplyst os. Virksomheden siger kun, at prisen den varierer. Kjeld Møller Pedersen, sundhedsøkonom ved Syddansk Universitet. Velkommen til.
Tak.
Hvorfor kan man få betalt transporten, hvis den går fra sengen og så på sygehuset, på sygehuset, og ikke hvis det er i sengen derhjemme?
Ja, det er fordi, vi har forskellige lovgivninger. Når det vedrører hospitalet og sundhedsvæsenet, jamen så er det det, der hedder sundhedsloven, der gælder. Når vi eksempelvis har kommunale sengepladser, som der taler om i det her eksempel, jamen så er det serviceloven, der gælder. Og det er to helt forskellige lovgivninger. Under sundhedsloven, så er det gratis, så får man den her transport som en del af, du vil, behandlingen og færdiggørelsen. Når vi så er under serviceloven, jamen så gælder der en helt anden logik. Så skal borgerne i nogle situationer selv være med til at betale det, apropos eksempler med at betale transporten. Og det er simpelthen, det kan lyde bureaukratisk, men det er simpelthen to forskellige typer af lovgivning, og det giver helt forskellige regelsæt og helt forskellige logikker.
Mm. Og i Ringkøbing Skjern Kommune, der har man jo så valgt at sige, at man tager regningen for de her transporter. Hvor stor en udgift ville det så være, hvis alle kommuner, sådan som for eksempel Ældresagen jo gerne så, gik ind og betalte for det her for borgerne?
Jeg kan simpelthen ikke give et kvalificeret skøn på det, så jeg vil undlade at gætte på det.
Hvad vil kommunerne få ud af at sige, at de tager regningen her? Altså, er det bare goodwill, eller er det mere end det?
jeg opfatter det som goodwill i den her sammenhæng her. Fordi altså, der er det jo igen, kommunerne de handler jo normalt efter de love, som gælder på området, og så kan de godt afvige fra det. Og så vil min opfattelse være, at det er goodwill. Og så også fordi, hvis vi tager et eksempel med det, der lige har været, at det er så mange penge, det drejer sig om, jamen så er der mange, der ikke har råd til det.
Der er kommet en sms fra en lytter, der hedder Nette, jeg gerne lige vil læse op for dig. Hun skriver sådan her: det er da helt ude af proportioner, at man selv skal betale transport med ambulance, endda til aflastning på plejehjem. Flere og flere opgaver bliver lagt ud til borgere og ikke mindst til familie og venners hjælp og bistand. Vi havde engang et velfærdssamfund, samtidig med, at der tales om skattelettelser. Der er jo den her forskel, som du siger på, om det er sundhedsloven eller om det er serviceloven. Men kan du forstå, at man kan stå som almindelig borger og tænke, altså, hvad skal det her ende med?
Ja, det kan jeg godt forstå, men der tror jeg så også, det er vigtigt at holde lidt fast ved det, selvom det bliver lidt brutalt at sige, sådan har det faktisk været i rigtig mange år. Så det er ikke noget, der så at sige er kommet her og lige pludselig er blevet værre. Det er simpelthen bare, fordi der er større opmærksomhed på det, og så også fordi, hvis vi tager det her eksempel med det, der hedder midlertidige senge, som det, vi taler om transport til, dem er der faktisk på tværs af de 98 kommuner, dem er der faktisk 3.000 senge af. Og det har været et stigende tal, og dermed er der også flere, der kommer til at opleve at skulle betale for den der transport. Men nu vil jeg gerne lige understrege, det er langt fra altid, at det er det, der hedder liggende transport, som kan være relativt dyr. Det kan også og ofte være siden af transport, altså hvor man kan komme i en taxa, og så har vi et helt andet økonomibillede, end hvis det er liggende transport.
Mm, okay. Kjeld Møller Pedersen, tak fordi du vil være med til at gøre os klogere.
Ja, velbekomme.
Altså sundhedsøkonom ved SDU. Og Radio 4 kender også til eksempler, hvor terminalt syge kræftpatienter har fået at vide, at de selv skulle betale op mod de her 8.000 kroner for en liggende transport til en aflastningsplads på et plejehjem. Det gælder blandt andre Bodil Holsts mor. Hun var terminal med kræft, da hun skulle flyttes fra sit eget hjem og så til en midlertidig plads på plejehjem i Vesthimmerlands Kommune for at være der sine sidste dage. Bodil Holst mener, at det er urimeligt, at der er forskel på, om man skal være patient på et hospital eller et plejehjem.
Jeg synes da ikke, det er rimeligt, at der er den forskel. Altså, når man er så syg, at man ikke kan transportere sig selv, forstår jeg ikke, at der er forskel på, om man skal i et regionalt regi eller et kommunalt regi. Jeg synes da helt bestemt, at man skal kunne blive transporteret derhen, hvor man nu skal ende sine dage. Om det er kommunen eller regionens regning, det er jeg egentlig ligeglad med, men jeg forstår ikke, at sådan noget er selvbetaling.
Vi tager en tur til Odense og til dig. Inger, velkommen til.
Jo, tak skal du have.
Inger, synes du, det er urimeligt, det her med, at man selv skal betale for transporten, hvis man skal have sådan en midlertidig plejeplads her?
Jamen, der snakker vi om liggende transport, gør vi ikke det?
Jo, det gør vi.
Og der synes jeg 100%, at det er en samfundsopgave.
Hvorfor?
Ja, fordi vi har ikke selv bestemt. Altså, jeg kunne godt have været endt i den situation. Jeg har osteoporose, og jeg blev opereret. Og kommer hjem med fuld hjempleje og får en liggende transport hjem. Men jeg kunne ikke gå. Og jeg blev opereret i højre håndled og højre arm og i gips på. Og så der prøver hjemmeplejen så at få mig anbragt på en sådan midlertidig aflastning. Nu var der så ikke plads. Så jeg blev plejet herhjemme i 8 uger af hjemmeplejen.
Mm.
Men hvis jeg havde skulle det, og der kunne jeg ikke gå under nogen omstændigheder. Jeg kunne ikke sidde. Det ville, altså, nu skete det ikke, vel? Så det ville jo nok have været på min egen regning, hvis de havde en plads til mig. Det havde de så ikke.
Mm. Okay.
Og det synes jeg ikke vil være ord. Men ved du hvad? Det handler jo altså ikke kun om penge, det her. Det handler jo om, at det gør afsindig ondt, når man har brud i kroppen.
Selvfølgelig gør det det. Men Inger, kommunerne de har jo også rigtig mange udgifter til mange ting. Et eller andet sted, så er de jo også nødt til at sige, jamen det her, det er vi simpelthen nødt til at skære fra, hvis det skal løbe rundt. Er det her så ikke okay at sige, jamen det her... Det...
Nej, det er uværdigt. Det er uværdigt. Fordi jeg tænker især på de smerter, man har. Og det er, og man har jo også en. Jeg ved godt, at så betaler du for falsk personale. Du betaler for uddannet personale. Det synes jeg ikke er rimeligt. 5-6 dage efter du er blevet udskrevet for et hospital, der siger, nu er du færdigbehandlet. For de kan ikke gøre mere. Men du er sandelig ikke rask. Langt fra.
Inger, tak fordi du ville være med.
Ja, jeg har mange flere ting på hjertet, men må jeg fortælle det her til sidst? Jamen, og det er jo fordi, der har været noget om brækket håndled. Det har jeg også haft. Jeg har et feltabonnement, og jeg er pensionist. Jeg er ikke stenrig. Men det koster 4.000 kroner om året. Det betyder, at jeg 12 transporter om året kan få blive kørt, hvis jeg skal til en undersøgelse. Mm. Hvis jeg skal til tandlæge. Hvis jeg skal til læge. Det koster 12.000. Nej, ikke 12.000. 4.000 om året. Og det er en person faldt transport. Altså, der skal du godt nok sidde, men det kan man også godt med et brækket håndled. Og det er så, det er jo vel taxapenge, jeg har betalt på forhånd. Er det ikke det?
Ja, det ved jeg ikke.
Nå, jamen altså, for mig er det en god beslutning. Jeg bruger den ikke ret meget, men jeg ved, jeg har muligheden for at ringe til Falk.
Inger, tak fordi du ville være med. Der er også en, som skriver, det er ikke bare liggende transport. Jeg skal opereres i hånden og kan ikke køre selv. Jeg bor i Aalborg og skal opereres i Farsø eller Thisted. Ingen mulighed for offentlig transport, så jeg må tage en taxa til flere tusind kroner. End videre skal jeg til kontrol dagen efter. Det kan ikke passe. Jesper, han skriver, jeg tænker på, hvor man skal lægge snittet, for der er også nogen, der skal til lægen, kiropraktor osv., og så løber det op i mange penge. Og så skriver Tommy, det er en fuldstændig uretfærdig pris fra Falk. For 8.000 kroner kan man køre med taxa fra Gedser til Aalborg.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.